știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea Religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele, știrile acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bun găsit.
Abia aștept să o caracterizați, cum se vede prin știrile care urmează să le comentăm. Iată, Celine Dion lansează o nouă linie de îmbrăcăminte neutră din punct de vedere al genului printr-o reclamă interesantă, dacă nu chiar înfricoșătoare, spun unele voci, așa cum spune, de exemplu, site-ul știricreștine.ro. Apoi, Parlamentul Bulgar vrea să restricționeze practicarea religiei. Cum se vede lumea religioasă astăzi?
Tulbure.
Haideți mai întâi să mergem în showbiz. Cântăreața de muzică pop, Celine Dion, lansează, așa cum spuneam, o linie nouă de îmbrăcăminte pentru copii printr-un videoclip publicitar. Acesta a fost deja rulat încă de săptămâna trecută în reclama care a fost difuzată chiar săptămâna trecută, marțea trecută. Dion declară: copiii noștri, ei nu sunt cu adevărat copiii noștri, pentru că noi suntem numai elemente într-un lanț fără sfârșit care este viața. Pentru noi, continuă ea, ei înseamnă totul, dar în realitate noi suntem doar o fracțiune din universul lor. Noi ne gândim la trecut, ei visează la ziua de mâine. Apoi, aflându-se în mijlocul unei unități de naștere, da, într-o maternitate, acolo o vedem în clip, sunt niște bebeluși îmbrăcați în bleu și roz, ceea ce arată că sunt băieței și fetițe. Ce face în clip Celine Dion? Are într-o mână așa niște pulbere, să spun așa, care creează un fel de magie. Este o pulbere neagră și în momentul în care ea suflă, această pulbere se transformă și fiecare copil este îmbrăcat în alb și negru. Da? Deci hăinuțele roz și albastre ale bebelușilor devin haine neutre din punct de vedere al genului în culorile alb și negru. Dion a explicat în timpul unui interviu pentru CNN că a fost inspirată să creeze această linie de îmbrăcăminte neutră de gen după ce și-a dus fiii gemeni la Disney World. Sigur, de aici totul devine și mai ciudat, mai degrabă decât să meargă direct să caute supereroii, spune cântăreața, și-a amintit că băieții ei de 8 ani au fost mai interesați să se întâlnească cu prințesele Disney și Minnie Mouse. Și apoi ea le spune băieților, îi întreabă: ei, cum rămâne cu Mikey? Iar ei au răspuns: ok, ne place Mikey, dar am vrea să vedem și altceva. Și a zis ea, e în regulă, pentru că ei au libertatea să vorbească despre aceste lucruri și să regăsesc pe ei înșiși. Apoi ea a explicat că este important ca părinții să încurajeze pe copii să vorbească cu ei despre ei și cum se simt. Sigur, articolul este mult mai amplu, o să mai dăm detalii ceva mai târziu. Așa, la prima vedere, citind, cum gândiți? Ați văzut clipul respectiv?
Am urmărit clipul, da, el este făcut din perspectivă publicitară cu scopul de a șoca. Partea ce a atras atenția este faptul că ulterior este urmărită de forțele de ordine, se pare că ar fi intrat ilegal în maternitatea respectivă și aici se întâmplă urmărirea respectivă și în cele din urmă. Acum, publicitatea este publicitate. Filozofia de viață, filozofia de viață. Aș vrea să vedem filozofia de viață din spatele publicității. Pretenția de a avea haine pentru copii neutre din punct de vedere de gen, pe de o parte poate fi văzută ca fiind întemeiată, pe de altă parte nu trebuie făcut din subiectul ăsta unul anticreștin din start. Adică presa creștină găsește că absolut peste tot și în orice se atacă valorile. Pe site-ul unde se prezintă noua colecție de modă, pentru că nu-i doar pentru copii, de fapt Selin zice că vrea să unească două forțe într-o singură voce. Posibil că cele două forțe le și înțelegem, aspectul masculin și cel feminin. Moda are puterea de a modela mințile oamenilor. Inspiră-i pe copii să fie liberi și să-și găsească propria individualitate prin îmbrăcăminte. Au existat voști și au tot spus că sunt niște șabloane de comportament, că rozul e pentru fetițe și că albastru e pentru băieței și că ar trebui să ne dezicem de așa ceva. Da, cred că la un anume nivel există un șablon ce nu are relevanță pentru bebelușul mic. Ulterior, acum a fost o vreme când toate scutecele erau albe, nu erau nici roz și nici bleu și nu suferea niciun copil de criză de identitate de gen.
Nu, de fapt ea vrea să spună că trebuie prin asta să eliberăm pe copii de rolurile tradiționale ale băieților, fetelor și să le permitem tinerilor, citez, să crească cu valori legate de egalitate și cu libertatea de a-și consolida propria personalitate bazată pe respect reciproc.
Aici apare subiectul delicat. Cum ajungem noi să îi educăm pe copii neutru din punct de vedere de gen și de ce lucrul ăsta ar fi chiar atât de important? În condițiile în care băiatul este băiat, anatomic, psihologic, lucrurile sunt ok, cred că nu apare nicio problemă dacă întărești aspectul masculin și nu faci dintre asta un subiect de controversă. Nu este nicio problemă dacă întărești identitatea feminină a fetiței și nu faci dintre asta o problemă. Dar o educație neutră din punct de vedere de gen este un nonsens. Pentru că acel copil din start are un gen. Prin naștere.
Cum explică ea și nu numai ea, pentru spuneți, exact. Este o filozofie în spate. Ea zice, nu știi ce vor deveni mai târziu. Nu vrei ca ei să se confrunte cu această problemă în timp ce cresc și să spună, ar trebui să fiu așa, ar trebui să spun asta, ar trebui să mă îmbrac așa, pentru că eu sunt băiat, ar trebui să fac așa și așa. Nu știți cum vor fi, spune Selin. Lăsați-i pe oameni să fie ei înșiși și aceasta cât mai curând posibil. Am încheiat citatul.
Nu sunt în măsură să dau sfaturi de educație, dar vreau să vă spun că filozofia asta cu privire la educație permisivă a făcut ravagii. Două tinere din Marea Britanie și-au dat părinții în judecată pentru că aceștia au adoptat un stil atât de permisiv încât fetelor nu li s-a interzis absolut nimic, dar absolut nimic. Genul lor de personalitate este atât de dezechilibrat încât fetele la vârsta adultă acum sunt incapabile să-și rezolve frustrările prin faptul că viața de zi cu zi nu le oferă tot ce vor și își acuză părinții, ele, că nu le-au dat o educație restrictivă.
Da.
Și nu sunt capabile să își rezolve propriile frustrări, pentru că nimeni dintre noi nu avem tot ce ne dorim. Genul acesta de educație în care să lași pe copil să facă tot ce vrea pentru că va avea ulterior sechele, că va avea probleme, a fost demontat de mult de către experiența de pe teren. Cred că va trebui să ajungem să înțelegem că nu asta e problema educației copiilor noștri.
De aici până la identitatea de gen este o distanță uriașă.
Să mă întorc la pretenția că ar trebui să fim neutri în privința asta. Noi îi educăm pe copiii noștri și în mod implicit le dăm o identitate etnică, le dăm o identitate națională, noi le dăm copiilor o identitate religioasă, noi copiilor le dăm o identitate culturală, noi copiilor le construim o identitate, o educație ce nu se va concentra pe construirea unei identități copilului, va crea niște monștri, niște copii ce nu vor reuși. Pretenția că acea educație liberă va reuși să facă un copil capabil, un adult ce va reuși ulterior să aleagă el din viață, mi se pare, și nu doar că mi se pare, pot să aduc argumente, este aberantă. De ce? Pentru că, în mod implicit, educația înseamnă să-ți asumi pentru copil o identitate. Asta este. El este în mâinile tale, ești părintele lui și îți asumi lucrul acesta. Ulterior, cred că va trebui să înțelegem fiecare dintre noi că nu se poate să trăiești fără identitate. Nu se poate să-i spui, mamă, eu nu te învăț nimic, când vei ajunge la 18 ani, atunci vei fi tu liber să iei toate deciziile.
Ca fetiță sau ca băiețel, în funcție de ce ți-ai ales.
Nu doar, dar aplicați, vă rog, conceptul ăsta în toate domeniile din viață, nu cu privire la gen. Nu, nu, tu n-ai nicio identitate, tu ești gri, acum n-ai nicio culoare. Când o să te faci mare, atunci o să-ți alegi tu și culoarea pielii, o să-ți alegi și nația, o să-ți alegi totul. Scuzați-mi ironia, dar este aberant, nu există așa ceva. Eu cred că o educație sănătoasă înseamnă ca băiețelul să-și descopere în mod sănătos masculinitatea lui și o fetiță să-și asume frumos, echilibrat, feminitatea. Lucrul ăsta se întâmplă în lumea naturală. Nu pot să spui
iar
că...
un părinte are un rol important în asta.
Am luat de la pet shop doi căței, unul s-a întâmplat să fie cățeluș și unul cățelușă și nu-i dresez, nu, că trebuie să fie... Nu, nu, veți vedea cățelușul se va comporta ca mascul, cu trecerea vremii, iar cățelușa se va comporta ca femelă odată cu trecerea vremii. Și nu pot, n-am cum să ignor în procesul dresajului că am de-a face cu un mascul și cu o femelă. Adică, la nivelul educației animalelor, sunt suficient de capabil să înțeleg că există o identitate de gen asumată, dar cu proprii mei copii nu pot să văd lucrul ăsta.
E,
e clar că e cât se poate de nefundamentat o astfel de viziune.
Mergem în Bulgaria. Parlamentul bulgar vrea să restricționeze practicarea religiei. Evanghelicii din Bulgaria au făcut un apel la rugăciune pentru că o nouă propunere legislativă care amenință suprimarea religiilor minoritare din țară să nu devină lege. Propunerea a trecut etapa unei prime lecturi în plenul Parlamentului, iar impactul asupra comunităților de credincioși va fi major. Într-o scrisoare transmisă Alianței Evanghelice Europene, evanghelicii bulgari avertizează, citez, prin faptul că se urmărește controlul donațiilor, amestecul în educația religioasă și instituirea unor reglementări în ceea ce privește responsabilitatea clerului, statul bulgar vrea să-și asume în mod eronat puterea de a reglementa activitatea internă a comunităților religioase. Aproape fiecare articol din această propunere de lege instituie în mod nedrept și incorrect o autoritate a statului asupra vieții religioase. Am încheiat citatul. Sigur, mai sunt date pe care o să le dăm pe parcursul emisiunii. Pentru început, așa, la prima citire, la prima vedere, cum vi se pare, pare incredibil, nu-i așa? Și puțin tremurăm pentru că este o societate în care, sigur, Biserica Ortodoxă este și ea majoritară, da. Și automat te gândești oare...
Surprinzător, nici Biserica Ortodoxă nu susține în totalitate inițiativa aceasta.
Nici n-ar avea acum, dar sperăm că lucrul acesta să nu se extindă și în alte părți. Deocamdată vorbim însă de Bulgaria.
Da. N-am cum să nu fac niște asociații și nu sunt expert în domeniul politic, dar aici iar există o imixtiune a politicului în religios și trebuie să surprindem anumite detalii. Ce anume? De pe primăvară, prin mai, subiectul a devenit unul de discuție în mediul bulgar. La vremea respectivă, legea a fost prezentată ca fiind un instrument de apărare a statului bulgar față de imixtiunile străine. Nu s-a explicat ce fel de imixtiuni străine.
Asta sună așa ca pe vremea lui Ceaușescu.
Se lăsa să se înțeleagă faptul că ar fi vorba de celule teroriste. La vremea respectivă s-au sesizat... minoritarii musulmani. În Bulgaria minoritatea musulmană este mai bine reprezentată decât în România, pentru că și perioada, dominația otomană a fost de cu totul altă factură în țara vecină. Dacă 85% dintre bulgari sunt creștini ortodoxi, cam 10% sunt practicanți musulmani. Asta înseamnă că mai rămân 5% pentru ceilalți, unde găsim minoritari catolici și evanghelici sau protestanți în general. Acum, pretenția că s-ar încerca o limitare a intervențiilor străine ar putea să aibă argument, pentru că e vorba de nu mai este plătit un cleric cu bani din afară, ci doar cu bani proveniți strict din Bulgaria. Un om oficial bisericesc nu va putea să oficieze dacă nu termină școala acolo. Acum, ideea asta de pregătire în eventualitatea unor imixtiuni pe linie religioasă din exterior seamănă leit cu scenariul de acum 2 ani din Federația Rusă. Leit. Nu este o întâmplare faptul că o parte din statele din fostul bloc comunist, în mod oficial, se știe că sunt sub umbra influenței Rusiei. Polonia, Ungaria, Bulgaria. Pentru mulți analiști, proiectul de lege este o declarație de război față de valorile occidentale. Pentru că aici și nu terorismul de sorginte islamică este cel care pare să fie cel mai afectat, ci mai degrabă creștinismul de origine occidentală. Ramura evanghelică a creștinismului din Bulgaria.
Are un sens ceea ce spuneți, mai ales când citim scrisoarea transmisă Alianței Evanghelice Europene. Conform scrisorii, dacă propunerea va deveni lege, cetățenii bulgari vor putea efectua activități liturgice doar dacă au pregătire religioasă făcută în Bulgaria, și dumneavoastră ați amintit lucrul acesta, sau într-o școală străină aprobată de stat, și doar ortodoxii și musulmanii vor putea să conducă și să predea cursuri în școli unde învață persoanele care vor să devină lucrători religioși. Străinii vor putea să predice, dar numai dacă sunt însoțiți de o persoană ce face parte din clerul bulgar. Donațiile din străinătate vor fi permise, dar numai pentru construcția de lăcașuri de cult sau pentru ajutoare sociale, iar primirea lor va trebui aprobată de autorități. Deci, de exemplu, așa cum spuneați, salariile pastorilor nu vor putea fi plătite din afara țării. Nici o activitate religioasă nu se va putea desfășura în afara clădirilor desemnate pentru aceasta, și doar grupurile religioase cu mai mult de 300 de persoane vor fi recunoscute legal. Evanghelicii bulgari avertizează că noua legislație va conferi statului o putere uriașă asupra organizării și vieții comunităților religioase. Noua lege nu are susținere din partea niciunei grupări religioase din țară. Scrisoarea se încheie cu un îndemn pentru creștinii de pretutindeni de a scrie ambasadorului bulgar din țara în care trăiesc, cu solicitarea de a transmite autorităților din Bulgaria să abandoneze această propunere legislativă. Procesul de consultare publică asupra noii legi s-a încheiat în 16 noiembrie, deci săptămâna trecută.
Când în mai legea a fost pusă pentru discuția publică, au existat ieșiri în masă, s-a intervenit voci publice care au criticat lucrul acesta. Acum, pentru că termenul acesta expira, iar au fost manifestații publice în Sofia.
Iar Alianța Evanghelică Mondială a emis deja o declarație în care susține punctul de vedere al evanghelicilor bulgari. În declarație se menționează, citez, noua lege pune în mod disproporționat și nejustificat restricții asupra libertății religiei și este o încălcare a principiilor democratice consacrate în Constituția Bulgară și în legislația Uniunii Europene.
Statul nu are de ce să intervină în domenii ce nu-i sunt lui date. E o monitorizare strictă, se vede că se dorește un control direct și doar cultele ce sunt cumva aservite statului pot să fie în continuare susținute și agreate. E o tendință periculoasă.
Ne sperie
sunt,
chiar.
Sunt asemănări izbitoare cu argumentarea și cu modul în care acum 2 ani de zile în Federația Rusă au fost scoase sub lege unele culte și tot sub pretextul siguranței statului, minorități religioase ce erau asociate cu direcții, cu tendințe pro-occidentale, au fost cumva pur și simplu decapitate datorită legii. Este un scenariu similar, n-ai cum să nu observi asemănările acestea. Dacă Bulgaria va continua pe linia aceasta, va trebui să dea explicații pentru că nu sunt argumente plauzibile.
Pare incredibil ce credeți că a dus până la formularea acestei noi legi care s-ar dori și, doi, ce șanse credeți că are să treacă?
Este ceea ce se întâmplă în orice stat ce dorește să dețină controlul. Când un pastor american este anchetat, ulterior închis în Turcia pentru că ar fi acuzat de terorism, statul laic din Turcia, dar cu orientare pro-islamică, acționează pentru că vede o imixtiune a forțelor externe. Este adevărat că religia a fost folosită uneori pentru destabilizarea unui regim. Se cunoaște clar că Polonia a fost primul stat comunist care a înlăturat jugul comunist în condițiile în care papa, din vremea de atunci, milita puternic și el de origine poloneză, milita împotriva comunismului. Este adevărat că unii din cei ce au fost arestați în diverse state erau oficial intrați în țară ca misionari, dar ei acționau și cu interese din partea forțelor occidentale. Un stat caută să-și găsească instrumentele prin care să dețină controlul. E mult mai ușor să ai o singură biserică pe care să poți să o controlezi decât să ai pluralitate și o diversitate religioasă, pentru că tendințele de coagulare vor fi mai mici. Dar ceea ce ne îngrijorează este că statul bulgar caută prin astfel de instrumente să mențină un control ce nu sunt semnele unei democrații sănătoase.
Este îngrijorător și ciudat în același timp.
Posibil că lucrurile se vor accentua și tendințele acestea de control, din păcate, se văd și în state cu tradiție puternic democratică. Statul vede religia ca un oponent, ca un vrăjmaș, ca un concurent. Și, din păcate, laicitatea nu mai este astăzi definită ca o neutralitate față de religios.
Spuneam că e ciudat că vorbim astăzi despre așa ceva. Dumneavoastră a spus că este o lume religioasă tulbure și, cu adevărat, primul subiect ne-a dus la libertatea de a stabili genul copilului și cât presiune se face în ultimul timp să fim deschiși la minte. Și iată, în partea a doua am vorbit despre închiderea unor posibile libertăți de care bulgarii s-au bucurat, e vorba de libertatea religioasă. Sperăm ca vocile occidentale să fie foarte auzibile, sperăm de asemenea ca Bulgaria să țină cont de aceste voci, deși până la urmă n-ai nevoie de voci externe ca să regleze o normalitate.
Aștept deznodământul, sper să fie o orientare pro-democratică, dar nu m-ar mira ținând cont și de influențele proruse, ca legea aceasta să treacă ulterior de Parlamentul Bulgar.
În România suntem departe de așa ceva?
În România sunt voci care gândesc că era mai bine dacă am fi fost uniți și în contextul în care vorbim de sărbătoare de 100 de ani de la unire, când vorbim despre o singură națiune, un singur neam și o singură biserică, există accente de felul acesta, inclusiv în România. În schimb, legislația în continuare
pare să fim departe de așa ceva,
permisivă totuși. Și este într-adevăr prodemocratică.
Încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și mâine, pentru că mâine vom vorbi strict despre Biblie. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!